Σεβασμιότατοι εκπρόσωποι των παλεφάτων Πατριαρχείων της Ανατολής, σεβασμιότατοι ιεράρχια της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί πατέρες και Χριστό αδελφοί, εκλαμπρότατε κύριε εκπρόσωπε της Αγίας Έδρας, Άγιοι πατέρες, κύριε ακαδημαϊκέ, κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, κυρία αντιδήμαρχε, ελογιμότατη καθηγητέ και λοιποί εκπρόσωποι της λογιοσύνης, αγαπητοί παρόντες εις την σεμνή αυτή τελετή. Ιδού λοιπόν μπροστά σας ένας επίσκοπος να βλέπει συγκινημένος τον καρπό της αγάπης σας, να θέλει ανταποκρινόμενος στα αισθήματά σας, να σας μιλήσει για τις ιδιαίτερες στιγμές του και να μην το βρίσκει εύκολο. Και δεν είναι εύκολο, επειδή μόλις φύγουμε από την ολόφωτη σιωπή, την τόσο οικία στην πίστη, ο λόγος δυσκολεύεται, κλειδονίζεται. Οι εσωτερικές και καθοριστικές ώρες μας δεν βγαίνουν εύκολα του έρκους των οδόντων, κατά πως λέει ο Όμηρος. Όχι γιατί φοβόμαστε να ανοίξουμε την ψυχή μας εν πάση ειλικρινία, αλλά γιατί πρέπει να περιγράψουμε σαν αρθρωμένο αυτό που εντός μας πολλές φορές δεν είναι παρά μόνον σπάσματα, γκρίζες ανησυχίες και ερωτήματα που μήτε να τα κοιτάξεις είναι εύκολο. Δέχθηκα αυτή τη φορά την τιμή, αισθανόμενος ότι δεν αποδίδεται στη διακονία μου και πολύ λιγότερο στο πρόσωπό μου. Νιώθω, και έτσι θα παρακαλούσα να νιώθουμε όλοι, ότι η τιμή αποδίδεται διεμού στον Ιερό Κλήρο, σε όλους τους επί δεκαετίας αγωνιζόμενους ιεράρχες και πάνω απ' όλα σε κάθε παπά που αναλώνεται στη διακονία, που τρέχει για τους ενωρίτες του πολύ πιο γρήγορα από όσο για τα παιδιά του, που γίνεται ο ίδιος κεράκι αναμένο στην Εκκλησιά, να φωτίζει και όταν φύγουν οι πιστοί για τα σπίτια τους να τρέμει ανάλαφρα πρώτου Κυρίου, παρακαλώντας τον να ανακουφίζει το πίμνιό του από την Οδύνη και να μετατρέπει την έρημο της Μέριμνας σε παράδεισο προσφοράς. Ας κρυφοκοιτάξουμε απόψε αυτόν τον παπά στην άδεια από κόσμο, όχι όμως και από Θεό Εκκλησιά. Δεν μπορείς να είσαι μια τέτοια μορφή, δεν μπορείς να είσαι αληθινά αφοσιωμένος στη διακονία του Κυρίου αν νιώθεις πως κάνεις πάλι τα ίδια. Δεν μπορείς να βλέπεις τον κόσμο γύρω σου ως αμπελώνα του Κυρίου που σου τον έχει εμπιστευθεί, αν σου αφαιρεί τους ορίζοντες η συνήθεια. Δεν μπορείς να ανοίγεσαι στο πίμνιο αν είσαι κλεισμένος μέσα στη φυλακή της ρουτίνας. Ένας αληθινά αφοσιωμένος γέροντας, ένας παπάς απλός όπως λέμε, τόσο πρόχειρα και άκρητα όσους δεν είναι θυμισμένοι, έλεγε κάποτε: «Ένα μόνο πράγμα ζητώ από το Θεό για τον εαυτό μου, να αντέχουν τα χέρια μου όταν κρατώ το Άγιο Ποτήριο την ώρα που κοινωνώ». Για να κάνεις όμως μια τέτοια προσευχή, πρέπει να βλέπεις με δέος τι κάνεις κάθε φορά που ετοιμάζεις τα άχρατα μυστήρια. Και αλήθεια, πόσες φορές τα τόσα χρόνια ιεροσύνης το έχω νιώσει, ότι ο μεγάλος εχθρός, η μεγάλη νίκη του πονηρού πάνω στον ιερωμένο δεν είναι να τον σπρώξει σε κάποια αμαρτία, σε μια κακή πράξη, αλλά θα ήταν να τον σπρώξει να πέσει στη συνήθεια, να μην τον αφήσει να νιώσει πως ακόμη μια φορά μπροστά στην Άγια Τράπεζα είναι και πάλι μάρτυρας ενός θαύματος και μάλιστα ταπεινός συνεργός. Ακόμη μια φορά μπροστά στα μάτια του τα ανθρώπινα, το κρασί και το νερό και το φτωχό ψωμάκι τα τυλίγει με το φέγγος της η αιωνιότητα. Αλλά μόνος ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της αιωνιότητας. Και θαύμα να τη λέει τη μετουσίωση, δεν θα μπορεί να το νιώθει, καθώς η αίσθησή μας φθείρεται μέσα στην επανάληψη. Είναι δώρο Κυρίου, ευλογία προς τον υπηρέτη του ανεκτίμητη, να μην τον αφήσει να βυθιστεί στη συνήθεια, να μην τον αφήσει να νιώσει ποτέ δουλειά την ετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Πόσες φορές, έχοντας να χειροτονήσω ένα νέο ιερέα ή και διάκονο, πόσες φορές δεν έχω αναρωτηθεί αν αυτός ο νέος θα μπορέσει να διδάσκεται από τη Θεία Ευχαριστία, να μαθαίνει λειτουργώντας ότι αυτός κουβαλάει μπροστά στην Άγια Τράπεζα το φθαρτό του κόσμου με την κόπωση και την επανάληψη. Αλλά και η αιωνιότητα παρίσταται εκεί επίσης, νικώντας την φθαρτότητα με την αυθεντικότητα, νικώντας το πάλι με το άφθαρτο. Το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας δεν μένει μόνο στην Αγία Τράπεζα, αλλά τρέφει όλους μας, όλη την Εκκλησία. Θυμάμαι πόσες φορές, καθώς μεταλάβαινα κόσμο, έβλεπα μπροστά μου πρόσωπα χαρακωμένα από την τυράννια της ζωής ή πρόσωπα με μάτια πνιγμένα σε περισπάσεις που έπαιρναν στα χέρια τους το μάκθρο, δηλαδή το μανδύλιο, και ένιωθα ότι ίσως δεν έχουν προετοιμάσει την ψυχή τους όσο θα χρειαζόταν. Οπότε έχω αυτή την εντύπωση. Θυμάμαι ένα γέροντα που έλεγε σε έναν παπά πνευματικό παιδί του, «Να είσαι έτοιμος εσύ, καθώς ανοίγει το στόμα του παίρνοντας πάνω σου το βάρος, να καλύψεις εσύ τα όσα αδύναμα έχει η ψυχή που μεταλαβαίνει. Μην κρίνεις μόνον άρπαζε την αμαρτία από την ψυχή των άλλων. Φορτώσου το φορτίο τους κι άσε στο Θεό τη μέριμνα για το πώς θα αντέξεις». Φορτώσου το φορτίο τους. Τους βλέπεις εμπρός σου στην εκκλησιά, στραμμένους προς το ιερό να προσεύχονται ή να παρακολουθούν σιωπηλή. Προσεύχεσαι και εσύ στον Κύριο να σου επιτρέψει να τους βοηθήσεις. Ζητάς από την Παναγιά να σου δώσει τη δύναμη να τους οδηγήσεις όλους στην πλατητέρα των ουρανών, στην αγκαλιά της. Και όσο βλέπεις τους πιστούς, είτε βρίσκεσαι στον επισκοπικό θρόνο, είτε βγαίνεις στην ωραία πύλη, ο νους σου τρέχει σε αυτούς που απουσιάζουν, σε αυτούς που αρνούνται να μπουν μέσα στην εκκλησιά ή που δεν το σκέπτονται καν. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν οι πιστοί αυξάνουν και η εκκλησιά δεν τους χωρά, εγώ αισθάνομαι εντονότερη την πίεση όσων απουσιάζουν. Είναι πολλές οι φορές που αισθάνομαι ότι δεν έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από την Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία από τον κόσμο. Συχνά με συνέχει ο φόβος ότι δεν κρατάμε τις πύλες της ανοιχτές. Ο φόβος ότι μιλάμε για τους πιστούς και τον κόσμο σαν να πρόκειται για δύο διαφορετικά και αντίπαλα στρατόπεδα. Ο φόβος ότι καταδικάζουμε μάλλον παρά κατανοούμε τον κόσμο. Ο φόβος ότι μιλάμε στον κόσμο για να μας υπερασπίσουμε και όχι για να τον προσεγγίσουμε. Ο φόβος ότι υπερασπίζοντας την ηθική ποινικοποιούμε τη ζωή μας. ο φόβος ότι συχνά ακόμη και οι ιεράρχες επικαλούμεθα το σεβασμό στην παράδοση για να δικαιολογήσουμε την απραξία και την ατολμία μας. Φορτώσου το φορτίο τους. Δεν είναι βέβαια αυτό μια προτροπή για συγκατάβαση, δεν είναι παρότρινση για παράβλεψη του λάθους, της αμαρτίας, και ούτε τελειώνει με το να συγχωρείς, με το να μη καταδικάζεις και απορρίπτεις. Φορτώσου το φορτίο τους. Σημαίνει πάψε να μιλάς για τον άλλο και μίλα με τον άλλον. Άφησε τις γενικότητες και γίνε άμεσος. Αγάπησέ τον και πάψε να τον έχεις απέναντί σου. Έμπα μέσα στη δική του ψυχή. Παρακολούθησε ένα-ένα τα βήματά του. Κατάλαβε αυτό που ο ίδιος δεν έχει ακόμη καταλάβει, για να δεις τι βαραίνει τη συνείδησή του. Με άλλα λόγια, δες τον κόσμο του με τα δικά του μάτια. Δες ο ίδιος πόσο άδειος από νόημα είναι ο κόσμος για τον νέο άνθρωπο, πόσο στεγνός από αίμα και περιοριστικός είναι. Δες ο ίδιος πόσο σκληρός και άδικος είναι ο κόσμος για τον ηλικιωμένο. Δες ο ίδιος ότι βλέπει να τελειώνει η ζωή του και τα όνειρά του να έχουν σβήσει, τόσο που ούτε τα ποκαίδια τους να τον ζεσταίνουν πια. Δες ο ίδιος ότι ούτε να επαναστατήσει μπορεί πια, και το μόνο που του δίνεται είναι η μιζέρια. Δες ο ίδιος πόσο άδεια είναι τα μάτια του ανθρώπου στη σημερινή κατακομματιασμένη κοινωνία. Δες και έπειτα κοίταξε τον εαυτό σου και πες του αν δικαιολογείται να έχεις αυτή την έπαρση και να του εξφενδονίζεις τα κηρύγματά σου σαν γιατρικό του. Δες και αναρωτήσου μήπως όλα όσα του λες ηχούν σαν άδειος λόγος, σαν νόμισμα που πετάς μέσα σε μιαν άδεια στέρνα. Φορτώσου το φορτίο τους. Σημαίνει νιώσε το πως δεν είναι τα λόγια αλλά η αγάπη αυτή που πείθει. Όχι η αγάπη που είναι στα χείλη σου, αλλά αυτή που είναι στην καρδιά σου. Αυτή γίνεται αντιληπτή και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του. Η τρυφερότητά σου, αυτή μόνο μπορεί να μιλάει και αυτή μόνο μπορεί να ακούεται. Και αφού τα νιώσεις όλα αυτά, κάνε τα μέτρο και κρίνε μόνος σου σε πόσους μίλησαν τα χείλη σου και πόσες φορές άφησες την τρυφερότητά σου να μιλήσει στις καρδιές. Όταν χειροτονήθηκα με τη χάρη του Θεού Επίσκοπος εδώ και 30 χρόνια, αισθάνθηκα όπως είναι ευνόητο μεγάλη συγκίνηση. Είχα πίστη στο Θεό, αλλά επίσης είχα μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Εγκαταστάθηκα τότε στη Μητρόπολη Δημητριάδος με την πεποίθηση ότι τώρα θα κάνω πολύ περισσότερα από όσα μπορούσα ως ιερέας να φανταστώ. Ωστόσο, δεν άργησα καθόλου να συνειδητοποιήσω ότι όσο βαρύτιμος και να φαίνεται ο σάκος του Επισκόπου, δεν τίνει, αλλά ξεγυμνώνει. Δεν αναφέρομαι στην έκθεσή σου στα μάτια του κόσμου. Το βλέπεις ασφαλώς. Πολύ σύντομα και αυτό. Ο κακόπιστος και ο αρνητής έχουν ανάγκη να σε διασύρουν για να βρουν στη δική σου μείωση τη δική τους δικαιολόγηση. Αλλά το προέχον δεν είναι ο κόσμος, είναι τα ίδια σου τα μάτια. Πόσες φορές δεν ένιωσα ότι κάθε μέρα που περνάει αυξάνουν οι δυνάμεις που σε εμποδίζουν να βλέπεις τον κόσμο μέσα στο φως της Θείας Ευχαριστίας. Πόσες φορές δεν είδα τον εαυτό μου να δίνει σκληρό και ψυχικός επώδυνο αγώνα για να μην απομακρυνθώ από αυτό που πίστευα ότι πρέπει να είναι ο Επίσκοπος, από αυτό που προσευχήθηκα να είμαι. Ήμουν μοναχός και ο Κύριος μου έκανε το δώρο να έχω πνευματικό μου πατέρα, τον νυν Άγιο Πειραιώ Σεβασμιότατο Καλλίνικο. Εκείνος μου δίδαξε να αναλώνομαι στη διακονία του πλησίον. Άλλο αν τώρα μου λέει να μην κάνω υπερβολές. Όταν όμως έγινα επίσκοπος, έπρεπε να βρίσκομαι συνεχώς στο πλευρό και του κλήρου και του ποιμνίου. Το έργο μου πια έγινε ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Όταν εξελέγει Μητροπολίτης Δημητριάδος, εγώ εκείνη την ώρα που συνεσκέπτοντο οι ιεράρχες στο μοναστήρι μας, έκτιζα μια μάντρα. Το έργο μου έγινε τώρα ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Πώς θα μπορούσα να κρατήσω την ολοένα αυξανόμενη κούραση μακριά από την αγανάκτηση και την επίκριση των συνεργατών σου, που είναι οι ουρές της κόπωσης? Πώς θα μπορούσα να κρατήσω το έργο μου μακριά από το να μου γίνει υποχρέωση? Πόσες φορές, πολλά βράδια, ένιωσα ότι δεν διακονείς ακόμη και αν αναλώνεσαι, αν δεν αγαπάς αυτόν που υπηρετείς. Αν δεν αγαπάς αυτόν που υπηρετείς, τον αέρα δέρεις και καμία δικαίωση δεν έχεις από το Θεό. Και ας αναλώνεσαι στα έργα και στα τρεξίματα. Να λοιπόν που χρειάζεται να παλεύεις για να μην σου γίνει η διακονία καθήκον, για να μην αφήνεις να σε ποτίζει μια κάποια άδειλη περιφρόνηση για αυτόν που διακονείς και που κρίνεις ότι θα μπορούσε να μη σε έχει ανάγκη. Ο χώρος της διακονίας για τον Επίσκοπο δεν είναι μόνον όαση προσφοράς, αλλά είναι και έρημος δοκιμασίας. Εκεί νιώθεις πως η ανακούφιση που φέρνεις στο πρόσωπο του βοηθουμένου φωτίζει τον δρόμο σου και δροσίζει την ψυχή σου. Εκεί όμως νιώθεις και το βάρος του σκότους να πέφτει πάνω σου. Όσο βαδίζεις, τόσο θέλεις να στηρίξεις και να προστατέψεις το πίμνιο. Και βλέπεις τότε να πληθαίνουν γύρω σου τα στόματα τα όμοια με ανοιχτούς τάφους. Βλέπεις ότι αυτό που πάνω σου αμφισβητείται περισσότερο είναι ο λόγος σου. Σε λιδωρεί και σε διασύρει ο αρχαίος όφης, όχι μόνο για να κάμψει εσένα, αλλά και για να κλείσει τα αυτιά όσων σε ακούνε. Να τους κερδίσει και να τους πετάξει στα μαχαίρια της απιστίας ή της αμφιβολίας. Να ρίξει πάνω στο μαύρο ράσο σου το σταχτή φως της αποθάρρυνσης. Άφησα για το τέλος την πιο μεγάλη αγωνία. Να εργάζεσαι μέσα σε μια κατάσταση πραγμάτων που θέλει να εμφανίζεται ως η μόνη πραγματικότητα, χωρίς εσύ να δέχεσαι την αξίωση της αυτή. Ένιωσα πολλές φορές ότι έπρεπε να δίνω τον αγώνα μου και εδώ, πως αν αφαιθώ στην απέτηση να είμαι ρεαλιστής, όπως λέγεται όποιος δέχεται ότι έτσι είναι ο κόσμος όπως τον βλέπει γύρω του, θα έχω δολοφονήσει τον Επίσκοπο μέσα μου και θα έχω βάλει στη θέση του ένα διοικητή. Η εμφανιζόμενη ως πραγματικότητα σε βεβαιώνει ότι γύρω σου υπάρχουν ένα σωρό ανίκανοι και ελάχιστοι αληθινά κληρικοί. Σε βεβαιώνει από αυτούς που ζητούν τη βοήθειά σου, οι περισσότεροι μπορεί να είναι απατεωνίσκοι και ελάχιστοι οι έχοντες αληθινά ανάγκη. Σε βεβαιώνει ότι αντίθετα με αυτό το συρφετό γύρο σου, εσύ κάνεις άψογα τη δουλειά σου και μάλλον κάνεις τη δουλειά σου καλύτερα από τον καθένα. Σε βεβαιώνει ότι γύρω σου πληθαίνει η ανοησία και η φλιαρία και ευτυχώς εσύ λες το ουσιώδες και χρήσιμο. Αυτή η δίθεν πραγματικότητα είναι λίγο πολύ ακριβής εάν βλέπεις τον κόσμο με το όποιο φως αυτός βγάζει. Είναι ίσως η πραγματικότητα που έχει εμπρός του ένας ικανός μάνατζερ, ένας πολιτικός ηγέτης. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι η πραγματικότητα του επισκόπου. Πολλές φορές καθήμενο στο θρόνο έβλεπα τον εαυτό μου με τα όσα τον βαραίνουν. Έβλεπα γύρω μου τους κληρικούς αλλά και το πίμνιο με τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα που αναντήρητα έχει και ένιωθα ότι το γεγονός πως κάθομαι σε αυτό το θρόνο διδάσκει πως η φαινομένη πραγματικότητα ή αυτοχαρακτηριζόμενη με έπαρση σκληρή πραγματικότητα δεν ταυτίζεται με την αληθινή πραγματικότητα. Ο επίσκοπος δεν έχει το δικαίωμα να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του, αλλά μέσα από την οπτική γωνία που του δίνει το εγκόλπιό του. Αυτό θα πει ότι πρέπει να μην χάνει ποτέ την επαφή με το αληθινό, να προσεύχεται κάθε στιγμή, να παρακαλεί τον Κύριο να τον βοηθήσει, να βλέπει τον κόσμο με το αναστάσιμο φως και όχι με το φως του παρόντος κόσμου, να μην τον αφήσει ο Κύριος να νιώσει ούτε στιγμή ότι έχει αξίωμα, έχει καθήκοντα, εκπροσωπεί το θεσμό της Εκκλησίας, να οικετεύει τον Κύριο ζητώντας του να τον έχει ικανό να διοικεί εν Χριστώ και όχι εν θεσμό. Ο επίσκοπος δεν γίνεται ποιμήν διατάσσοντας τους κληρικούς και επιβάλλοντας τη θέλησή του. Γίνεται όταν και όσο βλέπει το πίμνιο και τον κλήρο όχι ως φορείς αδυναμίας αλλά ως φορείς ύψης της δυνάμεως που έχουν εκ της αγάπης του Κυρίου. Γίνεται ποιμήν όταν έχει την ευλογία να βλέπει πίσω και μέσα από την αδυναμία και την αμαρτία την αξία, μάλιστα δε τη μοναδικότητα. Γίνεται ποιμήν όταν βλέπει καθαρά μέσα του και μπροστά του ότι μία και μόνη είναι η αμαρτία, η αδυναμία μας να νιώσουμε την αγάπη του Θεού, η αδυναμία μας να ζήσουμε έτσι όπως η αγάπη του μας επιτρέπει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το διατυπώνει αυτό με τη γνωστή σαφήνειά του. Προδοσία μόνη ή του συνειδότος, λέγει στη δεύτερη επιστολή του και στην ομιλία του εις Ευτρόπιον. Η προσδοκία της αγάπης του, το βασίλειο του θανάτου, είναι αυτό που θέλει να επιβληθεί ως η πραγματικότητα. Και είναι αυτό ακριβώς που η αποδοχή του μετατρέπει τον επίσκοπο σε παράγοντα του δημόσιου βίου. Γι' αυτό, κλείνοντας αυτή τη μικρή περιήγηση, θέλω να σας παρακαλέσω να μην χειροκροτήσετε, παρά μόνον αν αναλαμβάνετε να προσεύχεστε για τον κλήρο, να προσεύχεστε για τον επίσκοπο και για μένα ως ένα εξ αυτών, να προσεύχεστε να μένουν μέσα στον κόσμο για να διακονούν, έχοντες όμως προοφθαλμόν και δείχνοντας πάντοτε τον αληθινό κόσμο.